Në bashkësinë ndërkombëtare vërehet një mungesë theksuar barazie në fushën e kujdesit për shëndetin e njerëzit. E viktimat e para të kësaj pabarazie janë fëmijët. Këtë theksonim zot Zygmunt Zimowski, kryetari i Këshillit Papnor për punonjësit e shëndetësisë, sipas të cilit kriza aktuale ekonomike po ushtron një ndikim të jetë negativ mbi programet e ndihmës së jashtme, posaçërisht për vendet në rrugë zhvillimi. Aktualisht këto programe janë lënë fare mbazdore ose janë reduktuar aq sa të rrezikohet shëndeti i mirë njerëzve. E kjo sepse vihen dramatikisht në rrezik vetë sistemet shëndetësore të vendeve në zhvillim, të cilat edhe kështu janë në gjendje kolapsi për shkak të sëmundjeve endemike, epidemike e virale.
Fusha e shëndetësisë, kujton kryepeshkvi polak në një intervistë dhënë gazetës Vatikana se L'Osservatore Romano, është te delikate, ka të bëjë me të drejta e detyra nga ana e njerëzve dhe institucioneve. Prandaj nuk lejon apatie, kërkon solidaritet global nërmjet vendeve të pasura e atyre të varfra. E jo më pak, frym solidariteti brenda vetë vendeve të veçanta, edhe kur janë të pasura. Veç kësaj e shtetet aktuale të theksojmë, shpjegon kreu i dikasterit Vatikanas se personat e prekur nga gripi H1N1, i njohur si gripi i derrit, nuk duhet veçohen e trajtohen gati-gati si t'ishin fajtor për përhapjen e smundjes vdekje prurëse. Është fjala për viktima, e si të tillë duhen mirë pritur, e sidomos duhen mjekuar.